คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ครอบครัวของพระเจ้านะครับและผมเชื่อว่าวันนี้ท่านจะได้รับพระพรมากมายจากฟังคำสอนและพระคำของพระเจ้าและผมเชื่อว่าพระคำนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตท่านให้ไปสู่ระดับพระสิริหนึ่งระดับหนึ่งไปอีกสู่ระดับหนึ่งและท่านจะเป็นสาวกของพระเยซูที่เกิดผลและเป็นคนที่ใช้การได้ในชีวิตที่ท่านมีอยู่ในโลกนี้ครับผมเชื่อว่าและอธิษฐานว่าพี่น้องที่ฟังซีดีนี้จะเป็นผู้ที่จะเขย่าโลกและเขย่าเมืองที่ท่านอยู่และหลายคนจะมารู้จักพระเจ้าเพราะชีวิตของท่านให้เราอธิษฐานกันดีไหมครับให้พระเจ้าทรงนำและทรงสำแดงพระคำของพระองค์ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอพระองค์เจ้าเมตตากรุณาคุณที่จะสอนเราผ่านทางการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาสร้างชีวิตของเราให้เป็นสาวกของพระเยซูที่ใช้การได้และเป็นคนที่เกิดผลขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนครับวันนี้เราจะมีโอกาสได้เรียนรู้การดำเนินชีวิตคริสเตียนคือการดำเนินชีวิตที่ผูกพันตัวกับคริสตจักรท้องถิ่นที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ในเมืองของเราครับเมื่อเราเกิดมาในโลกนี้พระเจ้าได้ทรงใส่เราไว้ในครอบครัวฝ่ายธรรมชาติเรามีคุณพ่อคุณแม่ดูแลชีวิตของเราให้อาหารเราทานนะครับให้เครื่องนุ่งห่มส่งเราไปที่โรงเรียนได้ทำนองเดียวกันเมื่อเรามาเป็นลูกของพระเจ้าโดยการรับเชื่อพระเยซูนั้นพระเจ้าก็ทรงให้เรามาอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าคริสตจักรก็คือครอบครัวของพระเจ้านั่นเองและพระองค์ก็ทรงรู้ว่าเมื่อเรายังเป็นทารกฝ่ายวิญญาณนั้นเราต้องการการดูแลประคบประหงมและการถูกฝึกถูกสอนให้ไม่ล้มไปในความเชื่อพระองค์ก็ทรงใส่คริสเตียนที่มีความเข้มแข็งเติบโตฝ่ายวิญญาณในคริสตจักรมาอยู่รอบข้างเราดูแลเราแล้วก็ช่วยสอนเราให้เติบโตไปในทางของพระเจ้าดังนั้นเองเป็นการเป็นคริสเตียนที่ไม่ไปคริสตจักรนั้นก็เหมือนเป็นลูกกำพร้าคือเป็นคริสเตียนที่ไม่รู้ว่าตนเองนั้นต้องอยู่ในบ้านแล้วก็ไม่ปลอดภัยเพราะจะถูกผีมารซาตานเอาเปรียบได้ง่ายคริสเตียนทุกคนนั้นควรจะดำเนินชีวิตที่มีความผูกพันตัวกับคริสตจักรในคริสตจักรของพระเจ้าคำว่าคริสตจักรนั้นมาจากภาษากรีกแปลว่าคนที่กลุ่มคนที่ถูกแยกออกมาจากอาณาจักรของความมืดและมาอยู่ในอาณาจักรของความสว่างดังนั้นคำว่าคริสตจักรไม่ใช่ตัวอาคารคำว่าคริสตจักรไม่ใช่องค์กรแต่คำว่าคริสตจักรคือกลุ่มคนที่ได้บังเกิดใหม่แล้วและมาเชื่อในพระเจ้าเชื่อในพระเยซูกลับใจจากความบาปและละทิ้งชีวิตเก่าออกจากระบบของโลกและการผูกมัดของผีมารซาตานและมาเชื่อในการตายของพระเยซูและมาผูกพันตัวกันเป็นครอบครัวหรือเป็นชุมนุมชนของพระเจ้านี่เป็นน้ำพระทัยของพระเยซู 100% เลยครับพระเยซูทรงตั้งใจที่จะตั้งคริสตจักรของพระองค์ในทุกเมืองในทุกจังหวัดในหนังสือมัทธายบทที่16ข้อ18พระเยซูได้พูดถึงน้ำพระทัยของพระองค์บอกว่าฝ่ายเราบอกท่านด้วยว่าท่านคือเปโตรและบนศิลานี้บนศิลาก็คือบนความเชื่อในใจของเปโตรนี้บนการพูดออกมาสารภาพด้วยปากว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะสร้างคริสตจักรของเราและประตูแห่งนรกก็จะมีชัยต่อคริสตจักรนั้นก็หาไม่ได้นั่นคือเป็นความตั้งใจของพระเยซูพระเยซูอยากจะตั้งคริสตจักรของพระองค์ในทั่วโลกนี้ นะครับและเราก็ควรที่จะเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรหรือครอบครัวของพระเจ้านะครับแล้วคำพยากรณ์หรือคำสั่งของพระเยซูก็สำเร็จในคริสตจักรยุคแรกหลังจากที่พระเยซูเสด็จขึ้นไปสวรรค์ได้ไม่นานคริสตจักรแรกก็เกิดขึ้นที่กรุงเยรูซาเล็มและพวกคนที่เชื่อในยุคนั้นในเมืองเยรูซาเล็มก็มารวมตัวกันเป็นคริสตจักรแห่งแรกแล้วให้เรามาอ่านซิว่าคริสตจักรยุคแรกนั้นเขามีความสัมพันธ์กันอย่างไรในหนังสือกิจการบทที่2ข้อ42ถึงข้อ47เขาทั้งหลายได้ตั้งมั่นคงในคำสอนและสามัคคีธรรมของจำพวกอัครสาวกเห็นไหมเขามารวมกันแล้วเขามาฟังคำสอนเขามาสามัคคีธรรมกันคือมาอยู่ร่วมกันแบ่งปันชีวิตกันร่วมใจกันในการหักขนมปังก็คือศีลมหาสนิทและการอธิษฐานเขามาอธิษฐานด้วยกันเขามีความเกรงกลัวด้วยกันทุกคนคือเขาเกรงกลัวพระเจ้าไม่กล้าทำบาปและพวกอัครสาวกก็ทำการอัศมหัศจรรย์และหมายสำคัญหลายประการบรรดาผู้ที่เชื่อนั้นก็มาอยู่พร้อมกันณที่แห่งเดียวและทรัพย์สิ่งของของเขาเหล่านั้นเขาก็มารวมกันเป็นของกลางเขาจึงได้ขายทรัพย์สมบัติและสิ่งของมาแบ่งให้แก่คนทั้งปวงซึ่งทุกคนต้องการเขาได้ร่วมใจกันไปในพระวิหารและหักขนมปังตามบ้านของเขาร่วมรับประทานอาหารด้วยความชื่นชมยินดีและด้วยจริงใจทุกวันเรื่อยไปเขาเจอกันอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับเขาช่วยเหลือกันไม่มีใครตกทุกข์ได้ยากไม่มีใครขัดสนเรื่องการเงินการทองนั่นเป็นครอบครัวจริงๆของพระเจ้าทั้งได้สรรเสริญพระเจ้าเขามานมัสการพระเจ้าด้วยกันและคนทั้งปวงก็ชอบใจฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ได้ทรงโปรดให้ผู้ที่กำลังจะรอดเข้าสมทบกับคริสตจักรทวีขึ้นทุกวันโอ้โหพระเจ้าก็นำคนเข้ามานั่นคือลักษณะของคริสตจักรในยุคแรกนะครับดังนั้นคริสตจักรนั้นถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ในหนังสือกิจการที่ผ่านมาเราจะพบว่าไม่ใช่เป็นตัวอาคารแต่เป็นกลุ่มคนที่มาเรียนพระคัมด้วยกันอธิษฐานด้วยกันหักขนมปังด้วยกันสามัคคีทำกันเกรงกลัวพระเจ้าด้วยกันรับใช้พระเจ้าด้วยกันทำเห็นหมายสำคัญการอัศจรรย์เกิดขึ้นมานมัสการพระเจ้าด้วยกันมาจุนเจือและแบ่งปันชีวิตช่วยเหลือกันไม่มีใครตกทุกข์ได้ยากในคริสตจักรนะครับเมื่อเราพูดถึงคริสตจักรนั้นพระคัมภีร์นั้นส่วนใหญ่แล้วจะเน้นถึงคริสตจักรท้องถิ่นก็คือกลุ่มคนที่มาอยู่รวมกันในจังหวัดนั้นในอำเภอนั้นหรือในเมืองนั้นร่วมกันอย่างในซีแอตเทิลที่ผมอยู่นี้ก็เป็นคริสตจักรท้องถิ่นชื่อว่า New Hope International Church คนต่างๆชาติหลายๆนานาชาติก็มารวมกันเรียกว่า International Church มีคนเม็กซิกันมีคนที่พูดภาษาลาติโนหรือพูดภาษาสเปนิชมีคนอเมริกันมีคนผิวดำผิวขาวคนญี่ปุ่นคนต่างๆนานาชาติคนเวียดนามคนไทยคนจีนมาอยู่รวมกันเป็นคริสตจักรท้องถิ่นนะครับและพระคัมภีร์เน้นเรื่องคริสตจักรท้องถิ่นมากกว่าคำว่าคริสตจักรที่เป็นคริสตจักรสากลคือ Universal Church Universal Church หรือคริสตจักรสากลก็คือกลุ่มคริสเตียนทั่วโลกที่เชื่อพระเยซูแต่ในภาคปฏิบัติเขาไม่มีความสัมพันธ์กันเพราะเขาอยู่กันคนละเมืองนะครับในหนังสือกิจการบทที่15ข้อ4ถึง5ก็ได้เน้นให้เห็นว่าคริสตจักรที่กรุงเยรูซาเล็มนั้นเป็นกลุ่มคนไม่ใช่ตัวอาคารครั้นมาถึงเยรูซาเล็มคริสตจักรและอัครสาวกและผู้ปกครองทั้งหลายก็ได้ต้อนรับท่านแล้วท่านทั้งเหล่านั้นจึงเล่าให้เขาฟังถึงเหตุการณ์ทั้งปวงที่พระเจ้าได้ทรงกระทำร่วมกับเขาคือว่าเขาออกไปประกาศและทำการอัศจรรย์ไม่ใช่ทำด้วยตัวเองนะทำโดยพระเจ้าพระเจ้าทำร่วมกับเขาและมีบางคนในพวกฟาริสีก็มีความเชื่อได้ยืนขึ้นกล่าวว่าคนต่างชาตินั้นควรต้องเข้าสุนัตและสั่งให้เขาถือตามพระราชบัญญัติของโมเสสเห็นไหมพระคัมภีร์บอกว่าคริสตจักรและอัครสาวกและผู้ปกครองทั้งหลายได้ต้อนรับท่านตึกอาคารจะไปต้อนรับได้ยังไงล่ะครับก็ต้องเป็นมนุษย์จริงไหมครับก็คือคนที่เชื่อแล้วมารวมกันและไปต้อนรับคนที่กลับมาที่กรุงเยรูซาเล็มเราจะเห็นชัดเลยว่าค ริสตจักรนั้นเป็นกลุ่มคนนะครับแล้วคริสตจักรยังถูกข่มเหงด้วยคนจะไปข่มเหงมนุษย์จะไปข่มเหงตึกได้ยังไงก็ต้องข่มเหงคนใช่ไหมครับหนังสือกิจการบทที่8ข้อ3บอกว่าฝ่ายซาโลพยายามทำลายคริสตจักรอาจารย์ตอนที่อาจารย์เปาโลยังไม่ได้มาเป็นลูกของพระเจ้าไม่ได้เป็นคริสเตียนนั้นเขาพยายามทำลายคริสตจักรของพระเจ้าก็คือทำลายคนเอาคนไปจับเข้าคุกเอาคนไปขว้างตอนที่สเตฟานโนถูกขีนขว้างให้ตายนั้นอาจารย์เปาโลก็ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็เห็นชอบด้วยนะครับเห็นชอบกับการที่เขาขว้างสเตฟานโนให้ตายหรือสเตเฟนในหนังสือกิจการบทที่8ข้อ1บอกว่าและการที่เขาฆ่าสเตเฟนนั้นซาโลก็เห็นชอบด้วยแสดงว่าเขาข่มเหงคริสตจักรก็คือข่มเหงลูกพระเจ้านั่นเองไม่ใช่ตึกอาคารไม่ใช่องค์กรคริสตจักรนั้นมีความสำคัญในสายพระเนตรของพระเจ้าผมจะบอกว่าในองค์การทุกอย่างองค์กรทุกอย่างในโลกนี้นะฮะมันในวันหนึ่งนั้นจะหมดไปรัฐบาลวันหนึ่งก็จะไม่เหลือนะครับการงานก็จะหมดไปโรงเรียนก็จะไม่มีอีกต่อไปแต่ว่ามีองค์กรเดียวหรือมีสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะอยู่จนนิรันดร์กาลเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมานั่นก็คือครอบครัวของพระเจ้าดังนั้นถ้าท่านจะลงแรงลงเวลาลงเงินในการสร้างบางอย่างที่จะอยู่ไปจนถึงตลอดนิรันดร์กาลนั่นก็คือสร้างคริสตจักรหรือชุมชนของพระเจ้านั่นเองเมื่อท่านลงแรงลงเวลาลงเงินลงไปนั้นจะเป็นสิ่งเดียวในโลกที่จะอยู่จนถึงวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาและอยู่จนไปตลอดนิรันดร์กาลในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นคริสตจักรนั้นมีความสำคัญมากท่านรู้ไหมครับว่าใครเป็นศีรษะของคริสตจักรใครเป็นหัวหรือเป็นหัวหน้าของพระกายของพระเจ้าของพระเยซูก็คือพระเยซูนั่นเองถ้ามาถามว่าใครเป็นหัวหน้าของคริสตจักร New Hope International Church คำตอบก็คือพระเยซูไม่ใช่ผมนะครับผมเป็นแค่ผู้รับใช้พระเจ้าของคริสตจักรที่นี่เท่านั้นในหนังสือโคโลสีบทที่1ข้อ18พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ก็คือพระเยซูทรงเป็นศีรษะของพระกายคือคริสตจักรพระองค์เป็นทรงเป็นที่เริ่มต้นเป็นบุตรหัวปีที่ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อพระองค์จะได้ทรงเป็นเอกในสรรพสิ่งทั้งปวงดังนั้นเองคริสตจักรต้องฟังเสียงของพระเยซูที่ผ่านมาทางพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับผมเนี่ยจะทำอะไรในคริสตจักรก็ตามผมต้องฟังเสียงของพระเยซูผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมทำอะไรตามอำเภอใจตัวเองไม่ได้มาวางแผนของมนุษย์เองก็ไม่ได้และเวลาถ้าผมจะไปเยี่ยมอีกคริสตจักรหนึ่งนั้นผมก็ต้องรักคริสตจักรนั้นเป็นเหมือนกับเป็นลูกของพระเยซูผมไม่มีสิทธิ์ไปเอาไปวางตัวเป็นเจ้านายเป็นเจ้าเหนือหัวในคริสตจักรไหนทั้งนั้นทุกคริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทยเป็นของพระเยซูหมดไม่ใช่ของผู้นำคนไหนไม่ใช่เป็นของอัครทูตคนไหนจำได้ไหมเวลาอาจารย์เปาโลไปตั้งคริสตจักรเสร็จแล้วเขาก็เดินทางไปเลยเขาไม่เคยมาอ้างตัวเป็นเจ้าของคริสตจักรไหนทั้งนั้นเขายกคริสตจักรให้พระเยซูหมดอาเมนไหมครับคริสตจักรเป็นของพระเยซูพวกเราเป็นลูกของพระเจ้าหมดแล้วหัวหน้าใหญ่ที่สุดในคริสตจักรหัวของคริสตจักรก็คือพระเยซูแล้วพระเยซูก็ทรงตั้งแต่งตั้งบางคนขึ้นมาเป็นคณะผู้นำมาเป็นศิษยาภิบาลเป็นอาจารย์เพื่อดูแลเป็นตัวแทนของพระเจ้าอาเมนไหมครับถ้าเรามาดูกันซิว่าพระเยซูพูดพระเจ้าเนี่ยพูดยังไงเกี่ยวกับความคิดของพระเจ้าในเรื่องเกี่ยวกับคริสตจักรหรือครอบครัวของพระเจ้าในหนังสือเอเฟโซบทที่3ข้อ8ถึงข้อ10บอกว่าทรงโปรดประทานพระคุณนี้แก่ข้าพเจ้าผู้เป็นคนเล็กน้อยกว่าคนเล็กน้อยที่สุดในพวกวิสุทธิชนทั้งหมดทรงให้ข้าพเจ้าประกาศแก่คนต่างชาติถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์อันหาที่สุดมิได้และทำให้คนทั้งปวงเห็นว่าอะไรคือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแห่งความลับลึกลับซึ่งตั้งแต่แรกสร้างโลกทรงปิดไว้ที่พระเจ้าผู้ทรงสร้างสารพัดทั้งปวงโดยทางพระเยซูคริสต์ ประสงค์จะให้ผู้ครองจะให้เทพผู้ครองและศักดิ์เทพในสวรรคสถานรู้จักปัญญาอันซับซ้อนของพระเจ้าทางคริสตจักรณบัดนี้พระเยซูบอกว่าพระองค์อยากจะให้ความล้ำลึกทั้งปวงน้ำพระทัยทั้งหมดประกาศให้โลกนี้รู้ผ่านทางคริสตจักรหรือครอบครัวของพระองค์แสดงว่าในสายพระเนตรพระเจ้านั้นคริสตจักรนั้นสำคัญมากเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือและเป็นภาชนะที่พระเจ้าใช้ในประกาศในการประกาศพระสิริและศักดิ์ศรีและเกียรติยศและความลึกลับลึกล้ำของสวรรค์ให้แก่โลกนี้ให้แก่คนในโลกนี้รู้นะครับดังนั้นเองเราต้องให้ความสำคัญกับคริสตจักรมากๆเลยนะครับแม้ว่าผมจะมีครอบครัวผมรักภรรยาผมคือพี่ดาและลูกๆผม3คนนะฮะธนิดาจอยและก็พอแต่ว่าครอบครัวของผมก็เป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรผมไม่ใช่รักแค่ครอบครัวของผมภรรยาและลูก3คนแต่ผมรักพี่น้องในคริสตจักรเหมือนเป็นเหมือนครอบครัวของผมด้วยพี่น้องในคริสตจักรก็เป็นเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวผมแล้วผมก็ให้ความสำคัญกับพี่น้องในคริสตจักรมากคริสตจักรนั้นมีความสำคัญในสายพระเนตรของพระเจ้าถ้ามีความสำคัญในสายพระเนตรพระเจ้าฉันใดพระเจ้าถือว่าเป็นแก้วตาแก้วใจของพระเจ้าคริสตจักรเป็นแก้วตาแก้วใจของพระเจ้านะครับดังนั้นเองถ้าพระเจ้าเห็นความสำคัญของคริสตจักรฉันใดเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าก็ต้องเห็นความสำคัญของคริสตจักรฉันนั้นนะครับและพระเยซูทรงเป็นหัวของคริสตจักรเป็นหัวของพระกายถ้านึกดูสิถ้าเราเอาไปทำอะไรก็ตามทำให้พระกายของพระเจ้าเจ็บปวดก็คือเราไปทำร้ายพระเยซูนั่นเองจำได้ไหมตอนที่อาจารย์เปาโลนั้นไปข่มเหงคริสตจักรนั้นเมื่อพระเยซูมาปรากฏกับอาจารย์เปาโลที่ถนนดามัสกัสนั้นอาจารย์ทางไปดามัสกัสนั้นพระเยซูพูดกับอาจารย์เปาโลบอกว่าเจ้าข่มเหงเราทำไมทั้งที่อาจารย์เปาโลยังไม่เคยไปแตะพระเยซูเลยนะฮะแต่ว่าพระเยซูถือว่าการข่มเหงคริสตจักรก็คือข่มเหงพระองค์ถ้าท่านรักคริสตจักรท่านผูกพันตัวกับคริสตจักรรับใช้ในคริสตจักรและรักครอบครัวของพระเจ้าท่านก็คือรักพระเยซูนั่นเองเพราะรักพระกายของพระเยซูจริงไหมครับเมื่อท่านแต่งงานกับผู้หญิงท่านคงไม่แต่งเฉพาะหัวจริงไหมท่านแต่งกับร่างกายเขาด้วยนะครับในหนังสือเอเฟซัสบทที่5ข้อ27พระคัมภีร์บอกว่าเพื่อพระองค์จะได้ทรงมอบคริสตจักรที่มีสง่าราศีแด่พระองค์เองไม่มีจุดด่างพร้อยริ้วรอยหรือมลทินใดๆเลยแต่บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิพระเจ้านั้นทรงปรารถนาให้คริสตจักรของพระองค์ซึ่งเป็นเหมือนกับเจ้าสาวของพระองค์พระคัมภีร์เปรียบเทียบคริสตจักรเป็นเจ้าสาวของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าอยากให้เจ้าสาวของพระองค์นั้นปราศจากด่างพร้อยและตำหนิและสิ่งสกปรกทั้งปวงพระเจ้าทนุถนอมสร้างคริสตจักรของพระองค์ให้บริสุทธิ์และพระคัมภีร์บอกเปรียบเทียบคริสตจักรเป็นเหมือนกับเป็นภรรยาของพระคริสต์หรือเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์ในหนังสือเอเฟโซบทที่5ข้อ23บอกว่าเพราะว่าสามีเป็นศีรษะของภรรยาเหมือนพระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักรและพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของกายนั้นนึกดูสิพระเยซูเรียกคริสตจักรว่าเป็นภรรยาหรือเป็นเจ้าสาวโอ้โหรักขนาดไหนครับใช่ไหมถ้าท่านเป็นสุภาพบุรุษที่ฟังคำสอนนี้อยู่ผมเชื่อว่าท่านรักภรรยาของท่านถ้าใครมาแตะภรรยาของท่านมาเอาเปรียบเอารัดหรือมาแกล้งผมเชื่อว่าท่านจะต้องป้องกันภรรยาของท่านทันทีท่านพยายามดูแลทุกอย่างให้ภรรยาของท่านมีความสุขฉันใดพระเยซูก็ทรงรักคริสตจักรและดูแลคริสตจักรของพระองค์ฉันนั้นหนังสือเอเฟโซบทที่5ข้อ28ถึงข้อ32บอกว่าฉะนั้นล่ะสามีจึงควรรักภรรยาของตนเหมือนรักกายของตนเองโอ้โหสามีต้องรักภรรยาเหมือนรักกายของตนเองนี่รักขนาดไหนรักมากจริงไหมครับ ผู้ที่รักภรรยาของตนก็รักตนเองเพราะว่าไม่มีผู้ใดเกลียดชังเนื้อหนังของตนเองมีแต่เลี้ยงดูและทนุถนอมผมอยากจะหนุนใจสุภาพบุรุษที่ฟังพี่น้องผู้ชายคริสเตียนที่ฟังคำสอนนี้บอกอยากหนุนใจท่านให้รักภรรยามากๆนะครับเหมือนองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำแก่คริสตจักรเพราะว่าเราเป็นอวัยวะแห่งพระกายของพระองค์แห่งเนื้อหนังของพระองค์แห่งกระดูกของพระองค์เพราะเหตุนี้ผู้ชายจะจากบิดามารดาของเขาและจะไปผูกพันตัวกับภรรยาและเขาทั้งสองก็จะเป็นเนื้ออันเดียวกันข้อนี้เป็นข้อลึกลับที่สำคัญมากโอ้โหอาจารย์เปาโลบอกว่าเรื่องนี้สำคัญมากเลยที่สามีต้องรักภรรยาเหมือนกับเนื้อหนังตัวเองและรักมากๆแต่ว่าอาจารย์เปาโลเปรียบเทียบความสัมพันธ์นั้นระหว่างพระคริสต์กับคริสตจักรของพระองค์เขาพูดต่อว่าแต่ข้าพเจ้าพูดถึงพระคริสต์กับคริสตจักรผมอยากให้พี่น้องที่ฟังคำสอนนี้ไปถึงการสำแดงของพระเจ้าจริงๆว่าพระเยซูทรงรักคริสตจักรของพระองค์มากท่านรักพระเยซูไหมครับพระเยซูทรงตายบนไม้กางเขนให้ท่านน่ะทรมานทุกอย่างถูกถุยน้ำลายใส่ถูกตบหน้าเอามงกุฎน้ำเสียบเข้าไปที่หัวที่พระเศียรของพระองค์พระองค์ทรงถูกเฆี่ยนตีพระองค์ทรงทรมานอย่างมากมายเพื่อช่วยท่านหลุดพ้นจากความบาปและผีมารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วท่านรักพระเยซูไหมครับถ้าท่านรักพระเยซูท่านก็ควรจะรักเจ้าสาวของพระองค์หรือพระกายของพระองค์นั่นก็คือคริสตจักรผมบอกให้นะครับเหตุผลที่ผมยังเป็นผู้รับใช้อยู่ปัจจุบันนี้ยอมเหนื่อยยากทุกอย่างยอมอดหลับอดนอนเตรียมคำสอนทุ่มเทชีวิตเวลาการเงินผมรักเพราะผมรักคริสตจักรมากผมไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์เนี่ยผมดีใจมากเลยได้ไปโบสถ์ได้ไปเจอพี่น้องรักคริสตจักรคิดถึงเลยเรื่องคริสตจักรทั้งวันทั้งคืนเลยตื่นนอนมาก็คิดละว่าจะทำยังไงให้คริสตจักรได้รับประโยชน์เหตุผลที่ผมรักคริสตจักรมากก็เพราะผมรักพระเยซูการถ้าท่านอยากแสดงความรักพระเยซูก็คือแสดงความรักกับคริสตจักรของพระองค์สิครับพี่น้องในโบสถ์รักพี่น้องในโบสถ์รักพี่น้องในครอบครัวของพระเจ้าที่ท่านอยู่ด้วยแสดงความรักกับเขาก็เหมือนกับแสดงความรักกับพระเยซูนะครับใครล่ะที่จะเป็นสมาชิกในคริสตจักรได้พระคัมภีร์ได้สอนเราไว้ว่าคนที่จะสามารถเป็นสมาชิกในคริสตจักรหรือในครอบครัวของพระเจ้าได้นั้นคือคนประเภทนี้ประการที่หนึ่งคือคนที่กลับใจจากความบาปนะครับในหนังสือกิจการบทที่2ข้อ38อาจารย์เปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่าจงกลับใจเสียใหม่และรับบัพติศมาในพระนามแห่งพระคริสต์พระเยซูคริสต์สิ้นทุกคนเพื่อว่าพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านเสียและท่านจะได้รับของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับประการที่1คือต้องกลับใจบังเกิดใหม่เลิกละทิ้งความบาปท่านยังไม่ต้องเป็นคนสมบูรณ์นะครับแต่ท่านตัดสินใจก่อนว่าท่านจะเกลียดบาปและรักความชอบธรรมของพระเจ้าและตัดสินใจเชื่อในพระนามของพระเยซูบังเกิดใหม่เชื่อการตายของพระเยซูว่ามาไถ่บาปเราแล้วและพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าเป็นพระมาซีฮาผู้ทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายและเป็นจอมเจ้านายของท่านในหนังสือมาระโกบทที่1ข้อ15พระคัมภีร์บอกว่าเวลากำหนดมาถึงแล้วและอาณาจักรของพระเจ้าก็มาใกล้แล้วท่านทั้งหลายจงกลับใจเสียใหม่และเชื่อข่าวประเสริฐเถิดถ้าท่านกลับใจใหม่และเชื่อข่าวประเสริฐท่านก็สามารถมีสิทธิพิเศษมาเป็นสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้าได้พระคัมภีร์พูดในหนังสือยอห์นบทที่1ข้อ12บอกว่าแต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์พระองค์ทรงประทานอำนาจให้เป็นบุตรของพระเจ้าคือคนทั้งหลายที่เชื่อในพระนามของพระองค์อาเมนนะครับท่านถ้าท่านนั้นตัดสินใจเป็นลูกของพระเจ้ากลับใจใหม่ท่านก็มีสิทธิ์ที่จะมาอยู่ในครอบครัวที่น่ารักของพระเจ้าได้ประการที่สองคนประเภทไหน ที่จะมีสิทธิพิเศษเป็นสมาชิกของครอบครัวของพระเจ้าประการที่สองนอกจากกลับใจละทิ้งความบาปก็คือต้องตัดสินใจผูกพันตัวติดตามพระเยซูจนถึงวันสุดท้ายในหนังสือมาระโกบทที่8ข้อ34พระคัมภีร์บอกว่าถ้าผู้ใดจะตามเรามาให้ผู้นั้นปฏิเสธตนเองและแบกไม้กางเขนและตามเรามาก็คือว่ายังไงฮะตัดสินใจตลอดชั่ววันเวลาชีวิตนี้จะติดตามพระเยซูยอมลำบากกับพระเยซูยอมตายกับตัวเองอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าตายทุกวันที่ตายไม่ได้บอกว่าตายฝ่ายร่างกายนะคือตายกับเนื้อหนังความบาปของตัวเองตัดสินใจยินยอมและสยบต่อพระเจ้าติดตามพระเจ้าไปจนถึงวันสุดท้ายท่านเป็นคนอย่างนั้นหรือเปล่าล่ะครับท่านจะติดตามพระเยซูไปจนถึงวันสุดท้ายไหมนั่นแหละแล้วท่านกลับใจจากความบาปท่านก็เป็นสมาชิกของคริสตจักรได้ไปหาคริสตจักรผูกพันตัวสิครับหาคริสตจักรในเมืองของท่านในจังหวัดในอำเภอของท่านไปผูกพันตัวหาคริสตจักรที่รักพระเยซูคนที่นั่นรักกันสอนพระคัมภีร์จริงๆและเชื่อในฤทธิ์เดช ของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็ฝึกฝนท่านให้เด็กรับใช้พระเจ้านะครับท่านควรจะไปเป็นสมาชิกในคริสตจักรของพระเจ้าอะไรล่ะคือพระพรในการเป็นสมาชิกของครอบครัวของพระเจ้าถ้าท่านไปผูกพันตัวเป็นสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้าแล้วท่านจะได้รับพระพรมากมายผมอยากจะแบ่งปันพระพร4ประการให้ท่านฟังสั้นๆนะครับประการที่1ท่านจะได้รับการดูแลฝ่ายวิญญาณท่านจะได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ในหนังสือยอห์นบทที่21พระเยซูได้มาพูดกับอาจารย์เปโตรพูดอย่างนี้บอกว่าในข้อ20บทที่21ข้อ15ถึง19พระเยซูถามบอกว่าซีโมนบุตรชายโยนาเอ๋ยท่านรักเรามากกว่าพวกเรานี้หรือเขาทูลตอบพระองค์ว่าถูกแล้วพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระองค์ตรัสสั่งเขาว่าจงเลี้ยงดูของเราเถิดครับในคริสตจักรของพระเจ้านั้นพระเจ้าทรงแต่งตั้งผู้เลี้ยงแกะคือศิษยาภิบาลอาจารย์อัครทูตผู้เผยพระวจนะและผู้ประกาศซึ่งอยู่ในหนังสือเอเฟโซบทที่4ข้อ11ถึงข้อ13คนเหล่านี้พระเจ้าเจิมมาเป็นครูมาเป็นผู้ดูแลมาเป็นโค้ชคอยฝึกสอนเราให้รับใช้พระเจ้าให้เติบโตไปในทางของพระเจ้านะครับดังนั้นเองถ้าเราไม่อยู่ในคริสตจักรเราก็จะไม่ได้รับการดูแลเราก็จะไม่เติบโตเราก็จะเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณตลอดไปนึกดูสิท่านเคยเห็นไหมถ้าใครอายุ40แล้วยังนั่งกินขวดนมเหมือนเด็กๆร้องแง่แง่แง่แง่แง่แล้วก็เอาขากระทืบพื้นดินเต้นๆๆๆเหมือนเด็กๆเวลาไม่ได้อะไรพอใจก็ร้องแง่แง่แง่เหมือนเด็กๆอายุ40แล้วอ่ะยังกินขวดนมอยู่เลยท่านรู้ดูแล้วน่ารักไหมครับไม่น่ารักใช่ไหมครับเหมือนกันคริสเตียนที่ไม่อยู่ในคริสตจักรแล้วไม่ถูกดูแลดีๆถูกเลี้ยงดูถูกสั่งสอนถูกฝึกฝนให้รับใช้พระเจ้าก็จะไม่เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าเป็นคริสเตียนมา20ปีก็ยังเหมือนเด็กเหมือนเด็กเหมือนเดิมไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ภาษีภาษาไม่เข้าใจเรื่องของพระเจ้าอธิษฐานก็ไม่เป็นรับใช้พระเจ้าก็ไม่เป็นดูแล้วก็ทำให้น่าสงสารนะครับผมอยากจะหนุนใจจริงๆให้พี่น้องนั้นถูกฝึกในการที่จะรับใช้พระเจ้าในหนังสือเอเฟโซบทที่4ข้อ11ถึงข้อ13บอกว่าของประธานของพระองค์ก็คือของพระเยซูก็คือให้บางคนเป็นอัครทูตบางคนเป็นผู้เผยพระวจนะบางคนเป็นผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐบางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์เพื่อเตรียมธรรมมิกชนให้เป็นคนที่จะรับใช้เตรียมธรรมมิกชนก็คือเตรียมพวกท่านไงสมาชิกของคริสตจักรหรือคริสเตียนที่จะเป็นคนที่รับใช้เตรียมไม่ใช่ให้ไปเป็นคนมาอยู่คริสตจักรไปเกาะเป็นเหมือนกับเป็นปริงนะฮะมากิดมาดูด
เลือดในคริสตจักรมาเอาเปรียบคนมากันแกล้งคนมาเอาเงินในคริสตจักรมาหลอกคนในโบสถ์ไม่ใช่นะฝึกเราให้เติบโตขึ้นเป็นผู้รับใช้ไม่ได้เป็นปลิงไม่ได้เป็นพวกมาขอทานมานั่งขอเงินคนเพื่อเสริมสร้างพระกายก็คือคริสตจักรใช่ไหมฮะของพระคริสต์ให้จำเริญขึ้นท่านอยากจำเริญขึ้นไหมครับต้องอยู่ในคริสตจักรสิครับจะได้จำเริญขึ้นจนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อความเชื่อเราจะเข้มแข็งขึ้นไปในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าจนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่อาเมนคือเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์เพื่อเราจะไม่เป็นเหมือนเด็กอีกต่อไปถูกซัดไปซัดมาละหันไปเหมาด้วยลมปากแห่งคำสั่งสอนของอย่างคำสอนทุกอย่างและด้วยเล่ห์กลของมนุษย์ตามอุบายฉลาดอันเป็นการล่อลวงโอ้โหพระคัมภีร์บอกเลยบอกว่าเราต้องอยู่ในคริสตจักรและถูกฝึกสั่งสอนเพื่อเรานั้นจะได้ไม่เป็นเด็กอีกต่อไปถูกหลอกกระจองงอแงวิ่งไปวิ่งมาเหมือนเด็กๆเราต้องเติบโตไปในทางของพระเจ้านะครับดังนั้นเองผมอยากจะหนุนใจพี่น้องให้อยู่ในคริสตจักรถูกเลี้ยงดูฝ่ายร่างกายฝ่ายจิตใจและฝ่ายวิญญาณและเรียนพระคัมภีร์ร่วมรับใช้ในคริสตจักรสิครับมีอะไรในคริสตจักรท่านทำได้ไปบอกผู้นำในคริสตจักรว่าผมอยากจะร่วมรับใช้หนูอยากจะร่วมรับใช้มีอะไรให้ใช้บ้างฝึกฝนนะครับไปชั้นเรียนพระคัมภีร์นะครับว่าเขาสอนอะไรกันบ้างอย่าขาดการประชุมอย่าขาดกลุ่มสามัคคีธรรมอย่าขาดกลุ่มเรียนพระคัมภีร์อย่าลืมฟังคำสอนเยอะๆไปเอาซีดีมาฟังเยอะๆจะได้ฝึกฝนในทางของพระเจ้านะครับอยู่ใกล้ๆผู้นำที่รักพระเจ้านะครับเขาไปไหนเราไปกับเขาด้วยถ้าเขาไปพันธกิจก็ไปกับเขาเลยถ้าเขาไปเชียงใหม่ไปพันธกิจก็นั่งเครื่องบินไปกับเขานั่งรถไฟไปกับเขาไปรับใช้พระเจ้ากับเขาสิครับอาเมนนะครับผลประโยชน์หรือพระพรประการที่สองก็คือเราจะถูกปกป้องไม่ให้ซาตานนั้นมาทำร้ายเราได้นึกดูสิถ้าเด็กเนี่ยไปอยู่นอกบ้านกลางถนนฝนก็ตกทั้งวันทั้งคืนไม่อยู่ในบ้านจะเกิดอะไรขึ้นมดมันก็มากัดหมามันก็มาเห่ามันมากัดใช่ไหมครับเผลอๆเดี๋ยวขโมยขโจรมาจับไปอีกไปฆ่าแล้วก็ไปรอบยึดทรัพย์ไปใช่ไหมครับเด็กที่ไม่มีบ้านไปอยู่กลางถนนเนี่ยอันตรายขโมยขโจรหรือผู้ร้ายก็มาทำร้ายได้เหมือนกันคริสเตียนที่ไม่อยู่ในบ้านของพระเจ้าหรือในครอบครัวของพระเจ้าก็อันตรายผีมารซาตานมันก็เอาเปรียบในหนังสือ1โครินธ์บทที่5ข้อ5นั้นตอนนั้นอาจารย์เปาโลนั้นได้เขียนจดหมายไปที่คริสตจักรที่เมืองโครินธ์บอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนั้นเขาทำบาปและไม่กลับใจอาจารย์เปาโลสั่งคริสตจักรว่าต้องเชิญคนนี้ออกจากคริสตจักรเป็นการลงโทษเป็นการลงวินัยและอาจารย์เปาโลก็พูดบอกว่าเมื่อเขาออกไปแล้วก็จะถูกผีมารซาตานทุบตีและเอาเปรียบจนกระทั่งกลับใจนะครับในคริสตจักรของผมเมื่อประมาณ10กว่าปีมาแล้วผมต้องลงวินัยผู้นำไม่ใช่ผู้นำสมาชิกคนหนึ่งซึ่งทำผิดบาปเขาออกไปโอ้โหพระเจ้าตีผีมารซาตานมันมาเอาเปรียบเขาทำให้เขาเจ็บช้ำมากเลยในที่สุดเขากลับใจแล้วมาขอโทษและปัจจุบันเขาก็กลับเข้าไปในคริสตจักรแล้วนะครับดังนั้นแสดงว่าจริงๆถ้าเราไม่อยู่ในคริสตจักรเนี่ยเราไม่ได้รับการคุ้มครองป้องกันฝ่ายวิญญาณในหนังสือ1โครินธ์บทที่5ข้อ5อาจารย์เปาโลพูดบอกว่าพวกท่านจงมอบคนนั้นก็คือคนที่ทำบาปและไม่กลับใจให้ซาตานทำลายเนื้อหนังเสียเพื่อให้จิตวิญญาณของเขารอดในวันของพระเยซูเจ้าก็คือว่าออกไปแล้วผีมารซาตานมันกันแกล้งจะได้กลับใจกลับมาหาพระเจ้าและเขาจะได้ไปสวรรค์ในวันที่พระเยซูเสด็จกลับมานั่นคือผลประโยชน์ในประการที่สองประการที่หนึ่งคือได้รับการดูแลและถูกฝึกฝนถูกสร้างฝ่ายวิญญาณประการที่สองถูกปกป้องไม่ให้ซาตานนั้นมาเอาเปรียบเราประการที่สามผลประโยชน์และพระพรประการที่สามก็คือว่าเราจะไม่ถูกหลอกด้วยพวกศาสนาสอนผิดที่มาสอนในเรื่องที่ผิด และไม่ถูกต้องตามพระคัมภีร์นะครับในหนังสือกิจการบทที่20ข้อ3 10ขอโทษนะฮะข้อ28ถึง31กิจการบทที่20ข้อ28ถึง31พระคัมภีร์บอกว่าเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงระวังตัวให้ดีและจงรักษาฝูงแกะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตั้งท่านไว้ให้เป็นผู้ดูแลและเพื่อจะบำรุงเลี้ยงคริสตจักรของพระเจ้าที่พระองค์ทรงไถ่ด้วยพระโลหิตของพระองค์เองข้าพเจ้าทราบอยู่ว่าเมื่อข้าพเจ้าไปแล้วจะมีสุนัขป่าอันร้ายเข้ามาในหมู่พวกท่านและจะไม่ละเว้นฝูงแกะไว้เลยจะมีบางคนในหมู่พวกท่านเองขึ้นกล่าวบิดเบือนความจริงก็คือพวกครูสอนผิดศาสนาสอนผิดเพื่อจะชักชวนพวกสาวกให้หลงตามเขาไปเหตุฉะนั้นจงตื่นตัวอยู่และจำไว้ว่าข้าพเจ้าได้สั่งสอนเตือนสติท่านทุกคนด้วยน้ำตาไหลทั้งกลางวันและกลางคืนตลอด3ปีมิได้หยุดหย่อนอาจารย์เปาโลบอกว่าเมื่อท่านอยู่ในคริสตจักรนั้นท่านจะได้รับคำสอนที่ถูกต้องเพื่อท่านจะไม่ถูกหลอกโดยพวกคนที่สอนผิดพระคัมภีร์นะครับเป็นคำสอนที่มาจากพวกพูดผีปีศาจ The Doctrine of Demons นะครับเป็นพวกศาสนาสอนผิดสิ่งเหล่านี้เราถ้าเราไม่รู้ความจริงเราจะไปแยกแยะได้ยังไงว่าอะไรถูกอะไรผิดดังนั้นเองถ้าท่านไม่อยู่ในคริสตจักรท่านก็เป็นเหยื่อเลยพวกศาสนาสอนผิดมันมาพูดอะไรผิดเราก็หลงคล้อยตามไปเลยในที่สุดเราก็จะไม่รู้จักพระเยซูและละทิ้งความเชื่อที่แท้จริงตามหลักพระคัมภีร์ไปดังนั้นเองท่านจะต้องศึกษาพระคัมภีร์เรียนพระคัมภีร์อาเมนไหมครับอยู่ในคริสตจักรแล้วก็เรียนสิ่งที่ถูกต้องจะได้ไม่ถูกพวกหมาจิ้งจอกมาหลอกแล้วมาเอาคำสอนที่บิดเบือนความจริงไปและท่านจะไม่ซัดถูกซัดไปซัดมาเหไปเหมาตามลมปากแห่งคำสั่งสอนทุกอย่างและด้วยเล่ห์กลของมนุษย์ตามอุบายฉลาดอันเป็นการล่อลวงผมขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่ตั้งแต่ผมมาเชื่อพระเจ้าพระเจ้าก็ใส่ผมกับภรรยาเข้าไปในคริสตจักรทันทีเลยตอนที่รับเชื่อใหม่ๆก็ไปอยู่คริสตจักรแบปทิสต์ที่เมืองจันทบุรีก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับมิชชันนารีที่สอนผมเป็นเวลา3ปีเต็มๆสอนพระคัมภีร์ผมไปเรียนทุกอาทิตย์เลยครับไปอาทิตย์ละ2หนรีบสร้างรากฐานเลยนะครับแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็รักพระคำมากเรียนพระคัมภีร์แล้วก็อยากให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาเติมให้เต็มเพื่อที่จะได้เวลาฟังอะไรที่สอนผิดพระวิญญาณจะได้บอกทันทีว่าไอ้นี่มันผิดแล้วอย่าไปฟังอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือพระพรประการที่3ประการสุดท้ายพระพรประการสุดท้ายก็คือเราจะมีโอกาสได้สามัคคีธรรมกับพี่น้องซึ่งเป็นคำสั่งของพระเยซูหนังสือ1ยอห์นบทที่1ข้อ7บอกว่าแต่ถ้าเราดำเนินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่างเราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็จะชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากความบาปทั้งสิ้นประการสุดท้ายก็คือว่าเราจะได้มีโอกาสสามัคคีธรรมกับพี่น้องพระคัมภีร์บอกว่าเหล็กรับเหล็กเราจะไม่มีทางเติบโตได้ถ้าเราไม่สามัคคีธรรมกับพี่น้องถ้าเราอยู่คนเดียวที่บ้านนั่งดูโทรทัศน์ทุกวันไม่ไปเจอพี่น้องคริสเตียนเราจะไม่เติบโตฝ่ายวิญญาณเพราะเราอยู่ใกล้พี่น้องเนี่ยเราเห็นบางคนเขาเติบโตกว่าเราเขารู้พระคัมภีร์มากกว่าเราเขามีฤทธิ์เดชของพระวิญญาณมากกว่าเราแล้วก็ถูกท้าทายใจว่าโอ้เราต้องเอาบ้างเราต้องอยากถูกวางมือบ้างเราต้องศึกษาพระคัมภีร์มากขึ้นเรารู้สึกตื่นเต้นกับพระเจ้าเราเห็นบางคนโอ้โหเขาเพิ่งถูกหายโรคพระเจ้ารักษาเขาเราก็เกิดความเชื่อขึ้นมาว่าพระเจ้ารักษาโรคเราได้อย่างนี้เป็นต้นเราเห็นบางคนเสียสละชีวิตเปิดบ้านทุกอาทิตย์เลยทำกลุ่มสามัคคีทำโอ้โหทำอาหารเลี้ยงคนแล้วเกิดความหนุนใจเกิดความท้าทายใจบอกว่าไม่ได้ละเราต้องให้บ้างเราต้องเปิดบ้านบ้างอย่างนี้เป็นต้นจริงไหมครับเราเรียนสิ่งที่ดีจากกันและกันเหล็กรับเหล็กมนุษย์ก็จะรับเหล็กคำพูดต้องรับใช่ไหมรอลิงไม่ใช่รอเรือรับเหล็กขอโทษนะครับเหล็กรับเหล็กฉันใดเราถึงเป็นคริสเตียนแล้วก็มาหนุนใจกันและสร้างชีวิตกันฉันนั้นเราถึงต้องไปกลุ่มสามัคคีธรรมและมาพบกันคุยกัน ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องที่จะปิดคำสอนนี้ด้วยหนังสือฮีบรูบทที่10ข้อ25บอกว่าซึ่งเราเคยประชุมกันนั้นอย่าให้หยุดเหมือนอย่างบางคนเคยกระทำนั้นแต่จงเตือนสติกันและกันและให้มากยิ่งขึ้นเมื่อท่านทั้งหลายเห็นวันเวลานั้นใกล้เข้ามาพระคัมภีร์หนุนใจเราบอกว่าอย่าเลิกไปประชุมกันและกันให้เราไปคริสตจักรประจำทุกวันอาทิตย์ไปประชุมอธิษฐานไปกลุ่มสามัคคีธรรมและเข้าผูกพันตัวในคริสตจักรนะครับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับการมาเป็นลูกของพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าเราอยู่คนเดียวเราต้องไปร่วมในครอบครัวของพระเจ้านะครับและท่านจะเห็นพระพรมากมายหนุนใจพี่น้องนะครับถ้าเกิดมีใครในคริสตจักรที่อาจจะยังไม่เติบโตและทำตัวไม่ถูกและท่านรู้สึกในใจสะดุดว่าโอ้ยพี่น้องคนนี้ไม่ดีเลยไม่อยากมาโบสถ์แล้วอย่าให้ผีมันหลอกนะครับผีมันหลอกท่านแล้วถ้าท่านคิดอย่างนั้นคริสตจักรเต็มไปด้วยคนที่ยังไม่สมบูรณ์เขาก็อยากจะอาจจะทำผิดได้ก็อย่าวิ่งหนีคริสตจักรไปอยู่ไปสิครับแล้วท่านจะเห็นว่าพระเจ้าจะใช้คนเหล่านั้นที่ไม่สมบูรณ์ช่วยทำให้โตขึ้นท่านจะได้เรียนที่จะรักคนที่ไม่สมบูรณ์ให้อภัยคนที่ไม่สมบูรณ์เองครับนะครับอย่าวิ่งหนีไปจากคริสตจักรนะครับรักคริสตจักรของพระเยซูมากๆและพระเจ้าจะทรงให้ความโปรดปรานแก่ชีวิตของท่านและพระคุณแก่ชีวิตของท่านให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอพระเจ้าเมตตาให้พี่น้องคริสเตียนที่ฟังคำสอนนี้นั้นตัดสินใจผูกพันตัวและดำเนินชีวิตเป็นสมาชิกในครอบครัวของพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรคริสตจักรทุกแห่งในประเทศไทยผู้นำทุกคนและขอพระเจ้าเมตตาสร้างคริสตจักรทั่วทุกอำเภอในประเทศไทยและมีคริสตจักรทั่วโลกที่สามารถที่จะรองรับคนไทยได้ขอพระเจ้าเมตตาให้มีคนไทยมากมายเป็นมิชชันนารีออกไปเปิดคริสตจักรทั่วโลกนี้บางคนจะไปประเทศญี่ปุ่นบางคนจะไปประเทศอิรักอิหร่านต่างๆต่างประเทศข้าแต่พระบิดาเจ้าเมตตาสร้างคริสตจักรของพระองค์แล้วขอบพระคุณพระองค์ที่เราไม่ต้องอยู่คนเดียวในโลกนี้แต่เรามีบ้านของพระองค์มีครอบครัวของพระองค์และเราถูกสร้างขึ้นในครอบครัวนั้นในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับแล้วเราพบกันใหม่คราวหน้าครับขอบคุณมากนะครับที่ได้เปิดซีดีนี้ฟังแล้วผมเชื่อว่าท่านเข้มแข็งขึ้นในพระเจ้าอีกระดับหนึ่งอาเมนนะครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org